Velkommen til programmet Kritiske Stemmer. Mit navn er Allan Føns. Jeg er taget ud til DTU i Kongens Lyngby. Og jeg er taget ud til det, der hedder Skylab. Det er et sted, hvor unge studerende ligesom kan føre deres idéer ud i livet. Her skal jeg møde en politiker, som også har lyst til at føre sine idéer ud i livet. Velkommen til dig, Peter Seier Christensen.
Tak.
Vi er her på DTU, men først så vil jeg lige høre dig lidt omkring, hvad er din overordnede holdning til EU?
Altså helt overordnet, der er jeg jo modstander af EU. Det er fordi, at jeg mener, at EU er blevet for stort, det har tiltaget sig for mange kompetencer, som i virkeligheden ikke hører til i EU. Altså handelssamarbejdet EF er jo fornuftigt nok, men alle de andre retspolitik og hvad de nu finder på, det hører ikke til i EU, efter min mening. Så derfor så ønsker vi Nye Borgerlige, at vi skal melde os ud af EU.
Men nu siger du sådan det handelsmæssige. Det er jo det gode gamle EF.
Ja.
Hvad er der godt ved det?
Altså det er jo fornuftigt nok at facilitere handel, så det er så enkelt som muligt. Det er jo til alles fordel, og jeg vil sige, at vi er tilhængere af EF. Hvis det var muligt at rulle EU tilbage til EF, så ville vi være tilhængere af det. Men jeg tror bare ikke på, at det kan lade sig gøre, fordi EU's projekt har jo hele tiden været at vokse og tiltage sig mere og mere magt og flytte mere opgaver fra nationalstaten ned til EU. Så derfor så tror jeg ikke på dem, der taler om, at man skal reformere EU.
Men hvis du nu ligesom sådan skulle herske det her, så synes du, handlen er en god idé. Hvad er det her med, at det også åbne grænser, og vi bare kan køre afsted med vores varer hen over grænsen, så der er fri adgang?
Altså åbne grænser, det har vi jo set ikke fungerer særlig godt i øjeblikket, i hvert fald den situation, vi er nu. Altså Schengen-aftalen bestod af to dele. Det ene var, at vi skulle nedlægge vores indre grænser, men forudsætningen var jo netop, at de ydre grænser blev forsvaret. Og det kan vi jo så se, det gør de ikke. Så derfor i hvert fald i den nuværende situation, der er vi nødt til at trække ansvaret tilbage til Danmark og få grænsekontrol. I hvert fald på den korte bane. Hvis man finder en anden løsning på et senere tidspunkt, kunne man måske gøre det igen, men det er i hvert fald klart, at vi skal have, at vi ønsker grænsekontrollen genindført.
Fordi så kan der godt være et problem med det andet ønske, I har med netop at have den fri handel, fordi det mest transport med varer foregår jo i dag på vores veje.
Det er rigtigt, men altså det er jo ikke værre, at sådan har vi gjort før, og det kunne jo lade sig gøre før. Og selvfølgelig kan det også lade sig gøre at indføre grænsekontrol igen. Der er nogen, der taler om det, som om det er sådan en helt usandsynlig ting, at man skulle kunne have en grænsekontrol, der fungerer. Selvfølgelig kan vi det. Det er jo ikke mere end 20 år siden, vi havde det, og altid har haft det tidligere.
Hvordan skal man gøre det sådan rent fysisk?
Ja, det er jo ikke noget, jeg skal bestemme. Det må jo være politi og toldvæsen, som finder ud af, hvordan man gør det bedst muligt. Men som sagt har vi jo gjort det før, så der er jo ikke noget problem i det. Selvfølgelig kan vi indføre en effektiv grænsekontrol. Det er kun et spørgsmål, om vi ønsker at gøre det.
Vi kan jo godt huske dengang de gode gamle grænser, hvor man ligesom stoppede dernede, og nogle gange skulle man vise noget, andre gange skulle man ikke. Mm. Men der var også alle de små grænser og sådan noget. Tror du, man kan stoppe det hele nede ved grænsen?
Du kan slå op langt det meste. Altså man kan jo altid tage en båd og sejle ind et eller andet sted, hvis man vil det. Men at beskytte en grænse, den er godt 60 km lang. Selvfølgelig kan vi det. Altså nu ved jeg ikke, om vi skal til at bygge hegn, men man kan jo se, at Ungarn for eksempel har jo været meget effektiv med de hegn, grænsekontrol, de har indført. Der er de fuldstændig fået stoppet migrantstrømmen, og de har det betydeligt længere grænse, vi taler om der. Forskellige 100 km.
Det her med, nu har vi jo noget, der hedder Brexit i lige i øjeblikket. England er på vej ud af EU. Hvordan ser du på det?
Det ser jeg meget positivt på. Altså, jeg mener, at Brexit er den største begivenhed i Europa siden murens fald. Det, der får størst betydning for Europas fremtid. Fordi der har jo været, hvad jeg mener er skræmmekampagne, om alle de forfærdelige ting, der ville ske, hvis man melder sig ud af EU. Ja. Og nu får vi så ligesom syn for sagen. Nu ser vi så, hvad sker der så i virkeligheden? Jeg tror, at de vil komme til at klare sig fornuftigt, men nu bliver det i hvert fald. Nu får vi det at se.
Hvad håber du, der kommer ud af Brexit? Altså sådan, hvordan tror du, det kommer til at se, hvis det nu bliver rigtig godt?
Ultimativt så håber jeg, at EU vil bryde sammen.
Ja.
Men for Englands vedkommende, der ønsker jeg selvfølgelig, at de skal lave nogle fornuftige aftaler også med EU. Jeg håber, at EU vil være samarbejdsvillig. og ikke have sådan en, man kan få nogle gange en fornemmelse af, at de er sådan lidt ligesom fornærmede små børn i nogle af de udtalelser, de kommer med, men jeg håber, at de kan lave en aftale, eller lave nogle aftaler med dem, som er til gavn for både Storbritannien og også for EU.
Men hvad skal vi så gøre? Fordi vi har jo, man kommer altid op med den her med det danske bacon. Tror du, vi kan eksportere det til England nu, hvis nu de hopper helt ud? Tror ikke, det bliver enormt besværligt?
Nej, det tror jeg ikke. Altså, jeg ser sådan på det, at vi har nogle producenter i Danmark, som gerne vil sælge noget bacon til England. Mm. Og vi har nogle forbrugere i England, som gerne vil købe noget dansk bacon. Altså, det må lade sig gøre. Det må kunne lade sig gøre og få de to sat sammen. Så selvfølgelig vil vi kunne eksportere vores bacon til England.
Men tror ikke, det bliver en lille smule besværligt ved, at nu sejler vi derover, så skal der tjekkes hele vejen igennem, og papirerne skal være i orden. Der kommer meget bureaukrati, gør det ikke det?
Det kommer jo an på, hvordan aftalen kommer til at se ud.
Ja.
Det ved vi jo ikke på nuværende tidspunkt. Jeg håber selvfølgelig, at man kan lave det så fleksibelt som muligt. Altså, det er jo i alles interesse. Der er ikke nogen, der har interesse i, at vi har mindre handel med Storbritannien. Så jeg håber da absolut, at man får lavet nogle aftaler, som er så fleksible som muligt.
Når nu siger, at man skal melde sig ud af EU, hvordan skal vi gøre det? Og hvornår skal vi gøre det?
Altså, nu er der jo flertal for at blive i EU i øjeblikket i Danmark.
Men nu er det dig, der bestemmer?
Nu er det mig, der bestemmer. Jamen altså, vi vil jo gerne have en folkeafstemning. Det er jo rimeligt, at det er jo ikke, det er jo, selvom jeg kunne, var det jo ikke mig, der skulle stemme. Det var en folkeafstemning, der skulle afgøre det. Og så er det jo bare at sende sin udmeldelse. Og så skal vi så lave alle de aftaler. Nu må vi se, det kan være, at vi kan kopiere noget af det store Storbritannien har opnået. Det kommer an på, hvornår det kommer til at ske. Men altså, ellers er det jo ikke, formelt set er det jo bare at give besked om, man gerne vil melde sig ud.
Ja. Vi har jo det, der hedder politisamarbejdet i EU. Der har vi jo faktisk fået nogle lidt specielle forhandlinger og lidt specielle krav ind. Hvordan er din holdning til det her politisamarbejde?
Altså, jeg synes, at politisamarbejde, det er da en fornuftig ting. Hvorfor i alverden skulle man ikke have politisamarbejde? Og det var jo også netop derfor, vi sagde, da vi havde afstemning med retsforbeholdet, og folk sagde, at det kan ikke lade sig gøre, vi vil aldrig nogensinde kunne få en aftale, det er helt umuligt, og kriminaliteten vil eksplodere i Danmark osv., så sagde vi selvfølgelig ikke det. Hvem skulle have interesse i, at vi ikke fik lavet en aftale med dem? Og det gjorde vi jo så også. Aftalen kom så lige få dage før tidsfristen, men den kom som fuldstændig som enhver kunne sige sig selv.
Er det vigtigt, at vi ligesom har et politisamarbejde i EU? Fordi vi kunne jo også, hvis vi lukker grænserne, så ligesom sørge for, at ingen kommer ind, og så kan vi ligesom passe os selv.
Altså, jeg mener jo, at hvis vi indfører grænsekontrol, vil det også hjælpe meget på den kriminalitet, vi har med udlændinge, der rejser til Danmark og laver indbrud eller overfald, og hvad det nu ellers gør, ikke? Og kan frit køre ud med deres varer igen, eller deres tyvekoster igen, uden at de bliver kontrolleret. Så det er da helt klart, at hvis vi havde en effektiv grænsekontrol, så ville vi også få reduceret den kriminalitet. Men det betyder ikke, selvfølgelig er det da fornuftigt stadigvæk at have politisamarbejde.
Men hvordan skal det så fungere, samarbejdet? Er det mere den internationale ting, der vil være bedst? Og så kan man ligesom sige, hvad vi gør herhjemme, det behøver EU ikke at blande sig i, eller hvordan?
Nej, det mener jeg ikke. Altså, det er jo noget med at udveksle nogle oplysninger på tværs af landene, hvis der er noget grænseoverskridende kriminalitet, hvor man kan bruge oplysninger fra hinanden. Det er jo ikke et spørgsmål om, at EU skal blande sig i, hvordan vi laver politiopgaverne i Danmark.
Hvad så med det retslige? Hvad med vores love og domme og sådan nogle ting og sager? Skal det også følge med i alt det? Med politisamarbejde?
Nej, jeg mener da selvfølgelig, at lovgivningen i Danmark skal vedtages af det danske folketing. Det er ikke noget, der skal dikteres udefra. Og sådan er det jo desværre i dag, altså med nogle af de domme, der kommer fra EU-domstolen, som bliver implementeret i Danmark, som er meget, meget alternativ, kan man sige. Altså nogle mærkelige ting, de vedtager dernede. For eksempel, at en illegal, der flytter lidt frem og tilbage, lige pludselig kan blive legal, fordi han passerer en landegrænse. Mm. Det er vi ikke tilhængere af. Vi mener klart, at den danske lovgivning skal vedtages i Danmark, naturligvis. Så er det også den danske befolkning, der kan vurdere det.
Mm. Er det ikke en meget god idé, hvis man nu har de samme love i hele Europa? Det vil sige, at hvis nogen skal dømmes i Grækenland, så er det lidt det samme love, som man også har i Danmark?
Nej, det kan jeg ikke se, hvorfor at det skulle være sådan. Altså de enkelte lande skal have lov til at lave deres egen lovgivning, som de nu mener, og som deres befolkning nu mener, at den skal være. Og fordi grækerne mener, at det skal være på en måde, så er det jo ikke ens betydet med, at det så nødvendigvis skal være lige sådan i Danmark.
Er det noget at gøre med, at vi har forskellige kulturer?
Meget. Altså det er jo netop det, der er et af problemerne med EU. EU er jo en utopi. Altså en forestilling om, at man kan tage så mange lande, som er så forskellige, og så ligesom lave sådan en pakkeløsning. One size fits all for alle, og det har vi jo set, det er ikke tilfældet. Der er stor forskel på Europa fra nord til syd og fra øst til vest. Så det er det, der er. Det er det, der er et af problemerne. Vi går jo i partiet ind for decentralisering så meget, som man overhovedet kan. Ikke? Fordi at hvis beslutningen bliver taget tættere befolkningen, bliver det bedre beslutninger. Dels fordi, at man ved mere om, hvad der rører sig i lokalområdet, hvis man træffer beslutninger. Og så også fordi, at det er mere gennemskueligt for borgerne, og de har mulighed for at vælte borgmesteren ved næste valg, hvis man er utilfreds. Så derfor mener vi, at det der med at centralisere, det er ikke nogen effektiv måde at gøre tingene på.
Nu er vi jo taget herud på DTU i noget, der hedder Skylab. Og det er et af de steder, hvor man uddanner noget af det ypperste her i Danmark. Det vil sige, at her kan man både printe alt muligt i 3D, og man kan fræse og svejse en masse ting her. Nogle af de her projekter, de er jo støttet af EU. Hvad siger du til det? Er det en god idé, at vi sådan ligesom støtter hinanden?
Ja, de er støttet af EU, men det betyder jo ikke, at pengene sådan bare er dukket op på uforklarlig vis i EU. Pengene er jo kommet fra Danmark også, så vi har sendt pengene til EU, og så har vi fået sendt nogle penge tilbage. Det er jo ikke, altså det opstår der jo ikke nye penge af. Det er heller ikke sikkert, at det er en særlig effektiv måde at gøre det på. Jeg er jo selv forsker og har også arbejdet med EU-projekter på mit arbejde, og der er en masse altså byråkrati med ansøgninger og rapportskrivning osv. osv. for at få de penge, som den danske stat jo så på en eller anden måde allerede har sendt ned en gang. Ikke? Så der er også et spild i den proces.
Så synes du, det var meget nemmere, hvis man ligesom skrottede det hele?
Altså vi mener jo, at EU skal brydes helt ned, fordi vi tror ikke på det der med, at vi kan reformere det. Det ligger simpelthen i EU's DNA, at EU skal udvide sig hele tiden, skal tiltage sig flere kompetencer, overstatslige, supranationale kompetencer. Og det tror vi ikke på, kan lade sig gøre og rulle tilbage. Så derfor mener vi, at det skal brydes helt ned, og så skal der bygges noget nyt op.
Så det vil sige, at alle de her støtteordninger, fordi landbruget her i Danmark har jo også altid fået enormt meget støtte, og fiskeri, det der er tilbage, har jo også fået støtte og sådan noget. Så man skulle egentlig gøre rent bord, ja.
Jo, det er heller ikke sikkert, at det på alle måder har været til gavn for fiskeriet og landbruget med de støtteordninger, der har været. Men altså fordi, hvis vi forlader EU, er der ikke nogen, der siger, at vi ikke kan indføre nogle støtteordninger fra dansk side, hvis vi mener, der er behov for det, eller en overgangsordning, hvis der er behov for det, sådan så støtten ikke falder lige fra den ene dag til den anden, hvis vi melder os ud. Det har vi mulighed for at gøre. Altså alle de der ting, som vi taler om, dem kan vi jo sagtens, altså det kan vi jo sagtens gøre selv på national plan. Det er jo ikke kun EU, der kan gøre de her ting.
Men kunne der ikke ligge noget i, at hvis vi nu har nogle EU-lande, der ikke har så mange penge, der er jo for eksempel, altså der er jo nogen, vi har havde en stor krise og stadigvæk, Grækenland, Spanien, Italien, putter lidt penge ned i dem, investerer lidt dernede, så de kan komme op på samme niveau, som vi er her.
Altså nu mener jeg ikke, at vi skal være social understøttelse for de andre lande, men man kan jo se, at krisen i Grækenland er jo i høj grad udløst af EU. Og euroen specielt. Altså de fik jo mulighed for at handle fuldstændig, altså tage nogle lån, de ellers ikke kunne have fået, hvis ikke euroen var opstået og rodede sig så ud i den her frygtelige situation, de er i dag. Det er jo sådan set euroen og EU's skyld, at det er sket. Eller det er selvfølgelig også grækerne, der har været uansvarlige, men det er euroen, der har givet muligheden for at gøre det.
Du har taget en ting med til mig?
Ja.
Hvad er det?
Nu skal jeg se, om jeg kan finde den.
Det var euroen.
Okay. En euroseddel.
Ja?
Ja.
Hvorfor?
Jo, men du bad mig om at komme med noget, som var et eksempel på noget, som jeg synes var dårligt ved EU. Og vi har jo allerede talt om det. Altså, man må sige, europrojektet har jo ikke været så problemfrit, som det blev solgt i sin tid, for at sige det mildt. Og det er jo igen et spørgsmål om, at man har Man er kommet oppefra og lavet et system, hvor man tror, at man kan tage nogle lande, som er meget forskellige, og lægge dem ind under den samme hat. Og det har jo så bare vist sig, at det fungerede ikke. Det har jo skabt, som I nævnte, store problemer. Altså. Og det er jo også det er jo konkrete problemer. Altså, se på ungdomsarbejdsløsheden i Grækenland eller i Spanien. Det er jo unge mennesker, som har fået ødelagt deres fremtid på grund af, at det her projekt er fejlet.
Men selve ideen, er det egentlig ikke meget praktisk, når nu du smutter en tur på ferie, ja, det kan være nede sydpå, Tyskland, Grækenland, Spanien, altså, så er det jo meget praktisk,
jo,
er det ikke det?
Jo, det er rigtigt nok, men altså nu vil jeg sige igen, hvor svært er det at veksle noget valuta, det har vi jo også altid gjort før, det tager 10 minutter, hvis man er uheldig, der er kø, så klarer det måske 20 minutter. Men det er jo noget, der sagtens skal lade sig gøre. Det, der er den store forskel, er jo, når du har din egen valuta. Tidligere var de jo også, eller det er det jo stadig for Danmarks vedkommende, bundet med fast kurs i forhold til hinanden. Men du har muligheden for at gå ind og devaluere, hvis du har behov for det. Og det ville jo have hjulpet Grækenland i den her situation.
Synes du også, at hvis vi nu havde taget euroen, og hvis man havde skrottet kronen, var der så også gået noget ud over os som dansker, synes du?
Altså, vi kan jo se nu her efterfølgende, at vi har sparet frygtelig mange penge på at stå udenfor. Altså, det var jo 300 milliarder, tror jeg, vi talte om, som vi ikke har skulle betale, som vi ville have betalt. Og det står jo meget skarp kontrast til den kampagne, jeg siden førte inden euroafstemningen, hvor det jo nærmest virkede som om, at vi ville få meget store økonomiske problemer og krise og rente, højere rente og så videre. Og der er jo ikke noget af det, der har vist sig at materialisere sig.
Men der er jo også nogle andre ting, man har talt lidt om i EU, og det er jo det her med at få et fælles militær. Mm. Hvad er din holdning til det?
Ja, min holdning er, at vi er medlem af NATO. Og NATO har, det er NATO, der har garanteret vores sikkerhed under den kolde krig. Det er NATO, der garanterer vores sikkerhed i dag. Og jeg mener også, det er NATO, der skal garantere vores sikkerhed i morgen. Altså, vi går jo ind for i Nye Borgerlige, at vi skal bruge flere penge på militæret. At vi vil gerne bruge, vi har jo lovet NATO, at vi skulle bruge 2% af vores BNP, hvor vi bruger lige godt 1 på nuværende tidspunkt. Og det vil vi gerne øge til 2%, så vi giver vores bidrag. Men vi mener, bidraget skal ligge i NATO.
Hvordan har du med det, at vi ligesom ikke har overholdt de regler, som vi selv har været med til at skitsere?
Altså, det synes jeg jo er... Altså, hvis man laver en aftale, hvis man tegner en forsikringsordning, som det her er, så må man også betale præmien. Jeg kan da godt forstå, at nogle lande, som har betalt mere, eller specielt et land, som har betalt mere, kan være utilfreds med, at vi så ikke har levet op til det, vi har aftalt at gøre. Så det mener jeg klart, vi skal gøre. Og vi har også fremlagt en økonomisk politik, hvor vi har fundet de penge, der skal eller størstedelen af pengene, til at vi kan bruge flere penge på militæret.
Der er også nogle ting i EU, det er jo blandt andet sådan noget som miljø. Mm. Det er vi jo ret gode til, det kan vi godt bryste os lidt her i Danmark, at det er vi faktisk ret gode til. Mm. At få det udbredt i EU, er det ikke en fordel så at være medlem af EU?
Jamen nu siger du så, at det er fordi, at vi skal være medlem af EU, for at der er nogle andre lande, der kan få forbedret deres miljø. Det er jo ligesom ikke vores opgave at gøre det. Det må de selv, de må lade sig inspirere også, altså hvis vi har nogle gode løsninger, eller vi kan sælge nogle gode løsninger måske til dem, men det behøver vi ikke EU til.
Hvad med sådan noget med at have lidt ens retningslinjer på det, vi ligesom sådan eksporterer og importerer? Altså for eksempel, hvis vi nu tager de tomater, vi producerer herhjemme, og så har vi for eksempel Spanien, som også producerer en del tomater. Er det ikke en god idé, at vi sådan ligesom har de fælles regler omkring sprøjtemidler og sådan noget?
Jeg ved ikke, altså igen, jeg kan ikke se, hvorfor det nødvendigvis skal være nogle fælles regler, der bliver udstukket. Det må igen være op til de enkelte lande. Så kan hvis der er nogle forbrugere, der synes, at de bruger, hvad ved jeg, for meget sprøjtemiddel i Spanien, så må de jo stemme med pengepungen, når de er nede i supermarkedet, eller hvem har købt det, hvis de ønsker at påvirke den vej igennem.
Det her med, at vi ligesom handler frit over grænserne. Kan du prøve at forklare mere, hvis du nu regerede alt, og du ligesom kunne bestemme. Prøv at forklare mig lidt omkring det her med, at man ligesom bryder tingene ned, og så bygger det op igen.
Jamen, som jeg siger, hvis vi kunne gå tilbage til EF eller noget EF-lignende, hvor det drejede sig om handelssamarbejde, så ville vi sådan set være for det. Det ville være det bedste at gøre. Men jeg tror bare ikke på, at det kan lade sig gøre, så derfor er vi nødt til at sige, at EU må væk, og så bygger vi noget nyt op igen. Og jeg tror også, det der kommer til at ske. Jeg tror, at Brexit og Storbritanniens udmeldelse er kun det første land af en række, der vil gøre det.
Hvordan ser du et nordisk samarbejde?
Altså, vi har jo allerede et nordisk samarbejde, og det skal vi jo også fortsætte med at have. Så det står ikke i modstrid til, at vi også skal samarbejde med alle mulige andre lande. Man kan også sige, hvis man ser på, hvilke lande vi handler med, så handler vi jo, når Storbritannien er meldt ud, så er det faktisk 3 ud af de 5 største af vores handelssamarbejdere, som er uden for EU. Altså Storbritannien, Norge og USA. Og så er det kun Tyskland og Sverige, som vil være inde i EU. Og jeg kan ikke forestille mig, at vi ikke skulle fortsætte med at handle med vores 2 nabolande. Selvfølgelig vil vi det. Altså ligegyldigt om vi er medlem af EU eller vi ikke er det.
Tror du det her med, at hvis vi trådte ud af EU og ligesom satte det lidt på pause, at vi vil få nogle bedre forhold til, for eksempel, nu taler du om USA?
Altså, så skulle vi jo lave nogle aftaler med dem, om de ville få bedre forhold. Det kan jeg ikke vurdere. Altså, jeg vil tro, at man vil jo prøve at finde nogle aftaler, der er bedst muligt for begge parter. Nu må vi se igen, hvordan det går med Storbritannien, hvilke aftaler de får for landet.
Men hvis man ligesom står udenfor, åbner det måske så ikke lidt større for nogle andre steder i verden? I stedet for, at man hele tiden skal være EU og EU-regler, så kan man måske ligesom have sine egne regler på den måde og selv bestemme.
Jo, måske. Det kan jeg ikke vurdere. Måske kan det godt. Altså, der er nogle regler, der er rigide, som kunne blive mere fleksible på den måde. Det er der en mulighed. Altså, man ser nogle gange, at der er nogle ting fra EU. Nu er det så meget tit noget pjat, at de går ind og regulerer på nogle underlige små detaljer, som hvor meget kanel der er i kanelsneglen osv. Og der kunne det måske være mere fornuftigt, hvis man kunne lave nogle regler, der var lidt ikke helt så rigide, som de er.
Der er også alt det, der hedder lobbyisme nede i EU. Hvordan har du det med det?
Altså, det er jo bare sådan, verden er. Altså, hvis der er noget magt og nogle økonomiske interesser, så vil der også være nogen, der prøver at påvirke det. Sådan vil det være. Der er jo også lobbyisme i Danmark. Så.
Men det kan nogle gange godt være svært, når man er et lille land. For eksempel hvis det er Tyskland eller Frankrig, der er ligesom nogle flere millioner og milliarder at komme med, en mindre mellemstor virksomhed i Danmark har måske svært ved at komme igennem. Vil det måske lette lidt, hvis det var, at vi ikke var en del af det?
Jeg ved ikke, om det ville have nogen indflydelse på det. Altså de lobbyister, der vil lobby, eller de virksomheder, der vil lobby over for politikere, eller hvad det nu kan være, de må jo gøre det der, hvor de synes, det gør mest gavn. Og en mindre virksomhed i Danmark vil sikkert formentlig have mest gavn af at lave lobbyvirksomhed over for danske politikere.
Men det her med, at man har ligesom et samarbejde, og man ligesom har et sted, hvor man kan gå hen, et forum, hvor man kan være sammen, og ligesom finde ud af de fælles regler og fælles ting. Det er jo det, der er nede i EU. Og ved, at der ligesom er nogen, der kommer ned og laver lidt lobbyisme, og man sender nogen fra Danmark ned og siger, at det her det er et rigtig godt produkt, det er miljørigtigt. Er det ikke en meget god idé?
Det kan man jo også gøre. Altså, det er jo, selvom EU eksisterer, vil man jo også have mulighed for at gøre det, og lave lobbyisme over for dem, man nu ønsker at påvirke. Så de ting står ikke i opposition til hinanden, kan man sige.
Når vi nu, efter din mening, at vi stopper samarbejdet, der skal Brexit, vi får et valg, og det går den helt rigtige vej. Danskerne vil også ud af EU. Hvad skal vi så gøre?
Ja, så skal vi først have en folkeafstemning og få det vedtaget. Og så skal vi jo i gang med nogle langvarige forhandlinger. Det kan vi jo se, Storbritannien skal i gang med nu. Men jeg mener, det er meget væsentligt, at Storbritannien er gået forrest, fordi det er et stort land. Hvis Danmark var gået ud alene, så kunne det godt være, at vi ville have fået nogle dårlige aftaler, fordi at EU ønskede at afskrække andre fra at melde sig ud, og det ikke ville være så dyrt at lave nogle dårlige aftaler med Danmark. Så derfor er det meget vigtigt, at så stort land som Storbritannien er gået ud nu, fordi dem er man nødt til at, de er så betydningsfulde, så man er nødt til at give dem nogle aftaler, som er rimelige. Det ville i hvert fald være meget dumt ikke at gøre det.
Så noget som forskningen også. Nu er vi jo et sted, hvor man forsker, og du siger, du har jo også selv en baggrund her fra DTU. Tror du, det vil være positivt for sådan et sted her, og at vi står uden for EU?
Det har jeg svært ved at vurdere. Altså, nogle af deres midler kommer fra EU-projekter, de vil så skulle komme fra danske, enten fra offentligt støttede projekter, eller projekter, som er støttet af danske virksomheder. Så hvis vi bruger mindre penge til EU, og som går gennem deres forskningsbudget, så har man jo mulighed, så har man jo nogle penge, man kan tjene igennem den anden vej. Så jeg ved ikke, hvad det vil have af betydning her. Det vil nok ikke betyde det store, tror jeg.
Der er mange, der siger det her med, at hvis man netop fik tingene tilbage, så de udgifter og det vi betaler ned til EU, de kommer ligesom tilbage igen, men undervejs er der spist en rigtig mange af pengene.
Jo, det er rigtigt. Det er rigtigt. Altså, der er jo altid en administration forbundet med at kræve penge op og sende penge ud igen. Jeg har hørt, hvor meget det koster for den amerikanske stat at opkræve skat. Det koster 15% af de penge, de opkræver, går til administration og også så til advokater og sådan noget for dem, der skal op i penge. Så det er mange penge. Altså, det er mange penge, der går til, at man tager dem op af folks lomme og ind, og så administrerer, og så skal man søge om at få dem sendt ud igen. Men altså i et eller andet omfang skal det selvfølgelig foregå, det er klart.
Så det her med, hvis vi sådan summerer op, så prøv at summere op for mig, hvis det er, at I ligesom fik magten i morgen.
Det ville være dejligt.
Hvad så? Hvad skulle der ske?
Med hensyn til EU?
Ja.
Jamen, så skulle vi jo sørge for at få stemplet en folkeafstemning på benene hurtigst muligt.
Ja.
Og få den afviklet. Og så må vi jo se, hvad resultatet er. Hvis det bliver et ja til at melde sig ud, så går vi så videre med processen. Hvis det bliver et nej, så må vi jo respektere, at det befolkningen ønsker.
Og euroen, den hopper vi slet ikke på?
Euroen hopper vi ikke på. Det vil også kræve en folkeafstemning. Og jeg tvivler stærkt på, at man vil kunne få et ja på det, så jeg tror ikke, den kommer. Altså, vi vil ikke udskrive den. Jeg tror heller ikke, de andre partier vil udskrive den. Jeg tror også, nu har de prøvet nogle gange, altså tabt valget om euroen, og tabt valget om at afskaffe retsforbeholdet, så jeg tror ikke, at det er lige op over, at der kommer flere folkeafstemninger om at afskaffe vores forbehold.
Så også, jeg hørte dig lidt sige, at vi skal have nogle flere folkeafstemninger. Altså, danskerne skal selv til at bestemme.
Altså, danskerne skal bestemme mere. I hvilket omfang vi skal bruge folkeafstemninger, det kan så diskuteres, men lige præcis inden for det her område er der jo tradition for, at vi holder folkeafstemninger om det. Så det mener vi selvfølgelig, vi skal gøre. Det er det eneste rimelige.
Vi er ved at være slut her. Det har været en fornøjelse at møde dig og høre dine synspunkter. Så tak for den her gang.
Ja, selv tak.